Ճիշտ նույն ձևով դատապաշտպանը շատ վարպետորեն իր գործը տեսավ նաև Ռակիտինի վկայաքննության ժամանակ. Նշեմ, որ Ռակիտինը ամենակարևոր վկաներից մեկն էր, և դատախազն անտարակուսելիորեն թանկ էր գնահատում նրան։ Պարզվեց, որ նա ամեն ինչ գիտեր, զարմանալիորեն շատ բան գիտեր, բոլորի մոտ եղել էր, ամեն ինչ տեսել էր, բոլորի հետ խոսել էր։ Ամենայն մանրամասնությամբ գիտեր Ֆյոդոր Պավլովիչի և բոլոր Կարամազովների կենսագրությունը։ Ճիշտ է, ծրարի մեջ դրված 3000 ռուբլու մասին նա էլ հենց Միտիայից էր լսել միայն։ Բայց նա մանրամասնորեն նկարագրեց Միտիայի քաջագործությունները մայր քաղաք Գինետանը, հիշեց նրան վերաբերող բոլոր խոսքերն ու արարքները և պատմեց փոխկապիտան Սնեգիրովի ճիլոպի պատմությունը։ Սակայն Ռակիտինն անգամ չկարողացավ որևէ բան ասել այն հատուկ կետի մասին, թե Ֆյոդոր Պավլովիչը ժառանգության հարցում Միտիային պարտք մնացել էր արդյոք։ Նա պարզապես արհամարական ձևով ընդհանուր բաներ ասաց։ Այսինքն, ով կարող էր գլուխ հանել, թե նրանցից որ մեկն է մեղավորը։ Ով ում պարտք է մնացել այդ խենթուխելար կարամազովականության մեջ, ուր ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, ինչ է ինքը, ինչ է ուզում։ Այս ոճրագործության ամբողջ ողբերգությունը նա ներկայացրեց որպես արգասիք նայն հնացած բարքերի, որոնք հատուկ են ճորտատիրական իրավունքին և անկարգության մեջ թաղված համապատասխան հաստատությունների պակասից տարապող Ռուսաստանին։ Մի խոսքով, թույլ տվեցին, որ նա մի քիչ արտահայտվի։ Այս դատավարության արդիվ պարոն Ռակիտինը առաջին անգամ ցույց տվեց իր շնորհքը և նկատելի դարձավ։ Դատախազը գիտեր, որ ՎԿ-ն այս ոճրագործության մասին հոդված է պատրաստում ամսագրի համար, և հետո իր մեղադրական ճարում, ինչպես կտեսնենք հետո, մի քանի միտք մեջ բերեց այդ հոդվածից, ուրեմն արդեն ծանոթ էր Ռակիտինի գործին։ ՎԿ-ի նկարագրած պատկերը մռայլ ու ճակատագրական էր, և մեծապես ամրապնդեց մեղադրող կողմի դիրքերը։ Իսկ առհասարակ Ռակիտինի ատենաբանությունը ունկնդիրներին գրավեց մտքի անկախությամբ ու արտակարգորեն ազնիվ թռիչքով։ Նույնիսկ 2-3 անգամ ծափահարություն պայթեց անակնկալորեն, հենց այն պահին, երբ նա խոսում էր ճորտատիրական իրավունքի և անկարգությունից տարապող Ռուսաստանի մասին։ Բայց Ռակիտինը, այնուամենայնիվ երիտասարդ լինելով, մի փոքրիկ սայթաքում արեց, և դատապաշտպանն անմիջապես կարողացավ գերազանցորեն օգտվել դրանից։ Երբ պատասխանում էր Գրուշենկային վերաբերող որոշ հարցերի, Ռակիտինը, տարվելով իր հաջողությամբ, որ ինքն էլ արդեն գիտակցում էր անշուշտ, ոգևորվելով ազնիվ զգացմունքների այդ բարձունքից, ուր նա ճախրում էր, իրեն թույլ տվեց մի քիչ արհամարական արտահայտվել Ագրաֆենա Ալեքսանդրովնայի մասին, որպես վաճառական Սամսոնովի հոմանուհու։ Հետո նա ամեն ինչ պատրաստ էր տալու, որպեսզի ետ առնի իր այդ ասածը, որովհետև հենց այդ խոսքի վրա էլ Ֆեդյուկովիչը բռնեց նրան անմիջապես։ Եվ պատճառն ամբողջայն էր, որ Ռակիտինի մտքով անգամ չէր կարող անցնել, թե դատապաշտպանը կարող էր այդքան կարճ ժամանակում ծանոթանալ գործի այդպիսի նուրբ մանրամասնություններին։ «Թույլ տվեք իմանալ», սկսեց դատապաշտպանը ամենասիրալիր ու նույնիսկ հարգալից ճպիտով, երբ հարցեր տալու հերթը հասավ իրեն։
«Դուք անշուշտ այն նույն պարոն Ռակիտինն եք, չէ՞, որի «Վարքի տեր» հանգուցյալ Սրբ Հայր Զոսիմայի կոչվող գրքույկը, թեմական առաջնորդարանի կողմից հրատարակված, խորունկ և կրոնաշունչ մտքերով լի սրբազան առաջնորդին ուղված հոյակապ ու բարեպաշտ մի ձոնով վերջերս առիթ ունեցա ինպիսի հաճույքով կարդալու»։
«Ես մամուլի համար չեմ գրել, հետո էր, որ հրատարակեցին»։
Մրթմրթաց Ռակիտինը, հանկարծ չգիտես ինչու շվարելով ու գրեթե ամոց զգալով։
«Օ, դա հիանալի է. Ձեզ նման մի մտածող կարող է և նույնիսկ պարտավոր է շատ լայն հայացքով նայել ամեն մի հասարակական երևույթի. Սրբազան առաջնորդի հովանավորությամբ ձեր հույժ օգտակար գրքույկը տարածում գտավ և համապատասխան օգուտ բերեց. Բայց ես գլխավորաբար ահա թե ինչ կցանկանայի իմանալ ձեզնից. Դուք հենց քիչ առաջ հայտարարեցիք, թե շատ մերձավոր ծանոթն եք եղել օրիորդ Սվետլովայի»։
Պարզվեց, որ Գրուշենկայի ազգանունը Սվետլովա է։ Առաջին անգամ այդ օրը միայն իմացա այդ բանը դատավարության ընթացքում։
Ես չեմ կարող պատասխան տալ իմ բոլոր ծանոթությունների համար. Երիտասարդ մարդ եմ, և ով կարող է պատասխան տալ բոլոր նրանց համար, որոնց հետ հանդիպում է. Ուղակի կրակ կտրեց Ռակիտինը.
Հասկանում եմ, շատ լավ հասկանում.
Բացականչեց Ֆետյուկովիչը, կարծես ինքն էլ շփոթվելով ու կարծես փութալով ներողություն խնդրել անմիջապես.
Ինչպես ուրիշ որևէ մեկը, դուք էլ կարող էիք ձեր հերթին նախանձախնդիր լինել ծանոթանալու մի երիտասարդ ու գեղեցիկ կնոջ հետ, որ սիրահոժար ընդունում էր տեղվույս երիտասարդության ընտրանին, բայց ես ուզում էի պարզապես մի բան իմանալ. Մեզ հայտնի է, որ Սվետլովան 2 ամիս առաջ արտակարգ ցանկություն է ունեցել ծանոթանալու կրտսեր Կարամազովի, Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչի հետ, և որ նա ձեզ խոստացել է 25 ռուբլի տալ, միայն այն բանի համար, որ դուք Ալեքսեյ Ֆյոդորովիչին բերեք նրա մոտ, և հենց այն վանական զգեստով, որ նա կրում էր այն ժամանակ. Ինչպես հայտնի է, դա տեղի է ունեցել հենց այն երեկո, երբ կատարվեց սույն դատական գործի հիմքը հանդիսացող ողբերգական աղետը. Դուք Ալեքսեյ Կարամազովին բերեցիք օրոր Սվետլովայի մոտ, և ստացաք Սվետլովայից այդ 25 ռուբլի պարգև այն ժամանակ. Ահա թե ինչ կցանկանայի լսել ձեզնից.
Դա կատակ էր, չեմ հասկանում, թե ինչու կարող է ձեզ հետաքրքրել. Վերցրի կատակի համար և որպեսի հետո ետ տամ.
Ուրեմն վերցրիք, բայց դե մինչև հիմա էլ ետ չեք տվել, չէ, և կամ տվել եք?
Դատարկ բան է, քրթմնջաց Ռակիտինը, ես չեմ կարող այսպիսի հարցերի պատասխանել, իհարկե կտամ. Միջամտեց նախագահը, բայց դատապաշտպանը հայտարարեց, որ այլևս հարցեր չունի պարոն Ռակիտինին. Պարոն Ռակիտինը մի քիչ արատավորված իջավ բեմից. Այնուամենայնիվ փչացավ այն գերագույն ազնվության տպավորությունը, որ մնացել էր նրա ճառից, և Ֆետյուկովիչը, աչքերով ուղեկցելով նրան, կարծես ցույց էր տալիս հասարակությանը և ասում. «Ահա թե ինչպիսի մարդիկ են ձեր ազնվամիտ մեղադրողները. Հիշում եմ, այդ դրվագն էլ առանց միջադեպի չանցավ». Միտյան, կատաղելով այն շեշտից, որով Ռակիտինը արտահայտվում էր Գրուշենկայի մասին, հանկարծ իր տեղից գոռաց.
Բեռնար.
Իսկ երբ նախագահը Ռակիտինի հարցաքննության վերջացնելուց հետո դարձավ մեղադրյալին, թե արդյոք նա չի ցանկանում որևէ բան ասել իր կողմից, Միտյան բարձր ձայնով գոռաց.
Նա իմ ձերբակալվելուց հետո էլ պարտքով փող է պոկել ինձնից. Անպետք Բեռնարի մեկն է, կարիերիստ. Եվ Աստծո էլ չի հավատում, խաբել է սրբազան առաջնորդին.
Իհարկե, Միտյային նորից խելքի բերեցին իր մոլեգին արտահայտությունների համար, բայց պարոն Ռակիտինի մուխը մարել էր արդեն. Փոխկապիտան Սնեգիրովի վկայությունն էլ անհաջող անցավ, բայց բոլորովին այլ պատճառով. Նա ներկայացավ ոտից գլուխ պատառոտված, կեղտոտ հագուստով, կեղտոտ կոշիկներով, և չնայած բոլոր նախազգուշություններին և նախնական փորձաքննության, հանկարծ պարզվեց, որ լրիվ հարբած է. Երբ հարցրին այն վիրավորանքի մասին, որ Միտյան հասցրել էր նրան, հանկարծ մերժեց պատասխանել.
Աստված նրա հետ, տիարք, Իլյուշկան պատվիրեց, որ չասեմ. Աստված ինձ կվարձատրի այնտեղ, տիարք.
Ով է պատվիրել ձեզ, որ չասեք, ում մասին եք խոսում?
Իլյուշկան, իմ որդյակը, հայրիկ, հայրիկ. Ինչպես նա քեզ տորացրեց, քարի մոտ ասաց, հիմա մեռնում է, տիարք.
Փոխկապիտանը հանկարծ սկսեց հեկեկալ և ուղակի ընկավ նախագահի ոտքերին. Շտապ դուրս տարան նրան, հասարակության ծիծաղի տակ. Դատախազի պատրաստած տպավորությունը բոլորովին չիրականացավ. Իսկ դատապաշտպանը շարունակում էր օգտվել բոլոր միջոցներից և ավելի ու ավելի զարմանք էր պատճառում իր այն հմտությամբ, որով ծանոթացել էր գործի ամենահետին մանրամասնություններին. Այսպես օրինակ, Տրիֆոն Բորիսովիչի վկայությունը շատ ուժեղ տպավորություն էր գործել, և անշուշտ չափազանց աննպաստ էր Միտյայի համար. Այսինքն նա գրեթե մատների վրա հաշվելով ցույց տվեց, որ Միտյան, երբ առաջին անգամ եկել էր Մոկրոե, աղետից համարյա մի ամիս առաջ 3000-ից պակաս չէր կարող ծախսած լինել, կամ էլ դրանից շատ քիչ պակաս։ Միայն այդ գնչուհիների համար այնքան փող քամուն տվեց, իսկ մեր ոչլոտ գյուղացիներին ոչ թե կես ռուբլիանոց էր գցում փողոցը, առնվազն 25 ռուբլիանոց թղթադրամներ էր նվերանում, պակաս չէր տալիս։ Իսկ որքան են օրը պարզապես գողացան նրանից, ախր գողացողը հոստորագրություն չի տալիս, էլ ոնց բռնես գողին, երբ որ ինքը զուր տեղը թափրտում էր փողը։ Ախր ավազակ է մեր ժողովուրդը, իրենց հոգու մասին չեն մտածում։ Իսկ աղջկերքին, մեր գյուղացի աղջկերքին ինչքան փող գնաց։ Ասեմ ձեզ, այն օրից հարստացան մերոնք, առաջ աղքատություն էր։ Մի խոսքով, նա հիշեց ամեն մի ծախս, և այդ բոլորը գումարեց կարծես համրիչի վրա։ Այսպիսով, անկարելի էր դառնում այն ենթադրությունը, թե միայն 1500 ռուբլի է ծախսվել, իսկ մնացածը պահվել է լաթի քսակի մեջ։ Ինքս եմ տեսել, ինքս եմ նրա ձեռքերում 3000 ռուբլին տեսել մի կոպեկի պես։ Իմս աչքերով եմ նայել, մենք հո հաշիվ ասած բանը գիտենք, չէ՞, բացականչում էր Տրիֆոն Բորիսովիչը, ամեն ինչ անելով, որ գոհացնի ջոջերին։ Բայց երբ հարցեր տալու հերթը դատապաշտպանին հասավ, Ֆետյուկովիչը համարյա չփորձեց բացասել այդ վկայությունը, այլ հանկարծ սկսեց խոսել այն մասին, թե Մոկրոեյում, այդ առաջին կերուխումի ժամանակ, ձերբակալությունից դեռ մի ամիս առաջ, Կարապան Տեմոֆեյը և Ակիմ անունով մի ուրիշ գյուղացի 100 ռուբլի են գտել միջանցքում, գինով վիճակում միտիայի գցած 100 ռուբլին, և այդ փողը Տրիֆոն Բորիսովիչին են հանձնել, իսկ նա մեկական ռուբլի է տվել նրանց դրա համար։
«Դե ուրեմն, դուք այն ժամանակ վերադարձրիք այդ 100 ռուբլին պարոն Կարամազովին, թե ոչ»։
Տրիֆոն Բորիսովիչը ամեն կերպ աշխատեց խույս տալ, բայց գյուղացիների հարցաքննությունից հետո խոստովանեց, որ գտել էին այդ 100 ռուբլին։ Միայն թե ավելացրեց, որ հենց այն օրն էլ սրբությամբ վերադարձրել է Դմիտրի Ֆյոդրովիչին և հանձնել է ամենայն ազնվությամբ։
Բայց դե նա այն ժամանակ լրիվ հարբած էր և հազիվ թե կարողանա հիշել։
Բայց քանի որ նա գյուղացի վկաների կանչվելուց առաջ այնուամենայնիվ ժխտել էր այդ 100 ռուբլու հարցը, բնականաբար խիստ տարակուսանքի ենթարկվեց նաև նրա այն ցուցմունքը, թե գումարը վերադարձրել է գինով միտիային։ Այսպիսով, դատախազության առաջադրած ամենավտանգավոր վկաներից մեկը դարձյալ կասկածի տակ ընկավ ու խիստ վարկաբեկված հարացավատյանից։ Նույնը պատահեց նաև լեհերին։ Նրանք ներկայացան հպարտ ու անկախ երևույթով։ Բարձրագոչ հավաստեցին, որ նախևառաջ երկուսն էլ ծառայել են թագին, և որ պան Միտյան 3000 ռուբլի է առաջարկել իրենց պատիվը գնելու համար, և որ իրենք անձամբ մի մեծ գումար են տեսել նրա ձեռքում։ Պան Մուսյալովիչը սոսկալի շատ լեհերեն բառեր էր խառնում իր նախադասությունների մեջ, և տեսնելով, որ դա պարզապես ավելի մեծ կշիռ է տալիս իրեն նախագահի և դատախազի աչքում, ի վերջո բոլորովին ոգեպնդվեց և սկսեց արդեն լրիվ լեհերեն խոսել։ Բայց Ֆետյուկովիչը նրանց էլ գցեց իր ծուղակը։ Նորից կանչեցին Տրիֆոն Բորիսովիչին, և որքան էլ աշխատեց նա խույս տալ, բայց այնուամենայնիվ ստիպված եղավ ընդունել, որ իր տված խաղաթղթերի կապոցը պան Վրուբլյովսկին նենգափոխել էր իր սեփական խաղաթղթերով, և որ պան Մուսյալովիչը խաղի ժամանակ խարդախություն էր արել։ Կալգանովն էլ իր հերթին վկայություն տալով հաստատեց այդ բանը, և լեհերը մի քիչ խայտառակված հեռացան, նույնիսկ հասարակության ծիծաղի տակ։ Հետո ճիշտ նույն բախտին արժանացան համարյա բոլոր այն վկաները, որոնք ամենից ավելի վտանգավոր էին։ Ֆետյուկովիչը կարողացավ ամեն մեկին բարոյապես արատավորել ու թողնել հիմար դրության մեջ։ Դատի սիրահարներն ու իրավաբանները հիանում էին պարզապես, միայն թե տարակուսանքով մտածում էին դարձյալ, ինչ մի մեծ ու վճռական նպատակի կարող էր ծառայել այդ ամբողջը, որովհետև կրկնում եմ, բոլորն էլ զգում էին մեղադրանքի անդիմադրելի ուժը, որ ավելի ու ավելի ողբերգականորեն աճում էր։ Բայց մեծ կախարդի ինքնավստահությունը տեսնելով, եզրակացնում էին, որ նա հանգիստ է, և սպասում էին։ Այսպիսի մարդը հո իզուր չէր եկել Պետերբուրգից, և այնպիսի մարդ էլ չէ, որ դատարկ ետ գնա։